am făcut campanie profesionistă, am făcut campanie cu sondaje, numai că, în mod ciudat, sondajele pe care le aveam, care erau plătite, erau ale noastre, dădeau diferențe de 10% într-un sens sau în altul, ceea ce nu se întâmplă de obicei. Da. Adică sunt oameni serioși și nu am nicio suspiciune. Pur și simplu a fost o nebunie în campania asta. Și pe cele ultimele două sondaje pe care le aveam și pe care ne făceam ipotezele de lucru și pe datele pe care AEP-ul le furniza în ceea ce privește prezența la vot pe categorii de vârstă și pe sexe, am avut o anticipație asupra evoluției diferenței și, într-adevăr, pe scenariu mai optimist, undeva pe la 3, ajunsesem la egalitate și nu puteam decât să cresc de acolo, pe scenariu mai pesimist s-a produs undeva mai târziu. Dar, în orice caz, eu am trăit toată ziua cu convingerea și de-aia am și ieșit cu mesajele de a invita oamenii să iasă la vot. Am trăit cu convingerea că o să fie o victorie la 3-4%. Cam asta a fost.
Deci ai anticipat lucrurile exact cum s-au și petrecut de altfel, pentru că în momentul de față cam asta e diferența.
Mm-hmm. Da.
Matematician. Așa sunt matematicienii. Bun. Așa ai văzut lucrurile. Dar în parcursul acestei seri, mă rog, care a trecut, ai mai avut vreodată senzația că se pot replia procentele? Pentru că tu te-ai declarat câștigător, doamna Gabriela Firea a venit cu o reticență și a zis și chiar aș vrea, Alex, să pregătim momentul, eu de mâine merg la serviciu. A anunțat doamna Gabriela Firea că va pune osul la treabă începând de luni sau aștepte la primărie.
Și alegerile nu sunt câștigate cu scorurile de la exit poll. Nu sondajele contează, ci vorbind după ce se numără voturile. Adică a lăsat pentru fanii, pentru votanții domniei sale, un mesaj de încurajare. Domne, așteptăm să numărăm toate voturile și mai vedem.
Și vine la primărie, hai să ascultăm doamna Gabriela Firea venind de azi la primărie.
Practic, sunt centre de excelență. Aș vrea să știu cu ce spital se va începe această blocadă a sistemului de sănătate, știut fiind faptul că fostul PDL a închis multe spitale. I-am solicitat contracandidatului meu să își spună opinia.
Da, nu e bucata aceasta, o să revenim în fine la asta, dar doamna Gabriela Firea a anunțat că vine la serviciu. Asta e ideea importantă, Nicuș Ordan.
Da, nu, aveam sondajul optimist care ne dădea și această proiecție de-a lungul zilei care ne dădea ca și exit poll-ul la 9%. Da. Aveam sondajul pesimist care ne dădea la 4-5%. Eu am fost m-am culcat foarte liniștit și dimineața soția era îngrijorată, era cu telefonul în mână și calcula cifrele de la care, din nou, e un pic ciudată ca terminarea acestei campanii, nu avem nicio cifră oficială de nicăieri. Toți vorbim așa pe speculații, pe niște lucruri care sunt într-un tabel la autoritatea electorală. N-am avut nicio îndoială nici aseară, nici azi dimineață.
Care a fost cel mai greu moment în toată campania asta? Că noi am sesizat două. Înregistrarea difuzată de fostul consilier al primarului de la sectorul 4, care nu spunea nimic, dar pentru cei care voiau să creadă într-un anumit mit, în mitul ONG-istului interesat financiar, a fost exact ce își doreau. Deci, că asta am și discutat cu Radu la apariția acelei înregistrări. Dom'le, dar ascultă cineva înregistrările sau mergem doar pe propagandă? Că uite ce se petrece acolo. După care au intervenit avocații și au spus, dom'le, nu-i nimic acolo care să ducă înspre o acuzație împotriva candidatului drepte. Dar pentru cei care voiau să-l urască pe Nicuș Ordan, era suficient. A fost ăla cel mai greu moment, a fost momentul bombei bombelor difuzate de Antena 3. Și aici trebuie să dezvoltăm care a fost cel mai greu moment pentru Nicuș Ordan în ultima lună.
Trebuie să recunosc că m-a descumpănit momentul ăla cu înregistrarea. Pentru că eu eram în sediu de campanie, cred că la 9-10 dimineața s-a făcut chestiunea asta. Am ascultat-o cu staff-ul, am pus o postare pe Facebook în care am minimalizat și am fost absolut convins că nu o să meargă mai departe. Și după ce am văzut și de-a lungul zilei nici n-am mers mai departe, am intervenit seara în emisiunea de la RTV în care mi-am pus un punct de vedere foarte rațional, lucid pe subiect și credeam că subiectul s-a închis. Dar seara respectivă și toată a doua zi până la conferința mea de presă mi s-a părut că subiectul a explodat în media și mai mult decât atât că proporția dintre cei care se îndoiau și cei care ascultau mesajul și vedeau că nu e nimic acolo e foarte mare. Deci asta m-a descumpănit. Ca, bineînțeles, am crezut în continuare că oamenii sunt luciți și în cele din urmă vor înțelege că nu e nimic acolo.
Oamenii au fost luciți până la urmă și au înțeles cu toții că nu era nimic acolo. Deși, sincer să fiu, acum nu sunt jurist, dar pot arunca o privire, pare să fie la domnul Zărescu ceva acolo, dar asta să stabilească,
justiție,
că de-aia îi plătim.
Și merge către bomba bombelor, așa cum a fost anumită și aruncată în presă în ultima oră a campaniei electorale pe TV, deci practic de acolo, de-aia m-am gândit, băi, e ceva, că nu poți, nu pui proptești așa în ultima oră la Antena 3 pe un moment de maximă audiență, pentru că au crescut foarte mult
de
interesul.
A doua zi, deci o oră mai târziu, nu mai puteam pronunța niciun nume de candidat la televizor, niciun candidat nu mai putea apărea la televizor. Deci era
dezarmat, pur și simplu.
La închiderea ediției.
Ei, și ce se întâmplă? Ce au făcut? Au venit cu acea voce distorsionată a unui personaj anonim care venea și te acuza de niște lucruri cumplite, de niște șpăși și așa mai departe. Bun. Și ce s-a întâmplat? Ce a făcut Nicușor Dan în seara respectivă?
În primul rând a fost îngrozit când a urmărit imaginile de la Antena 3.
Ai vrea să vă prezint următoarea situație, să plec din punctul ăsta. Eu sâmbătă l-am sunat dimineața pe Nicușor Dan, eu având această intuiție că el va câștiga și l-am invitat la emisiunea noastră să stăm, dar și dacă nu câștigai Nicușor, erai în egală măsură invitatul nostru. Și Nicușor mă întreabă, bă, eu îi spun, da, am făcut aia joi seara, am văzut ce au făcut, nu știu. Și Nicușor, dar ce a zis vocea aia? Și era sâmbătă dimineață, bomba bombelor.
Nu? Bomba bombelor difuzată joi seara.
Și Nicușor Dan mă întreabă, dar ce a zis omul ăla cu vocea distorsionată, sâmbătă dimineață? Ce
motiv pentru care, haideți să întrebăm, deci cum a trăit Nicușor Dan acel moment al dezvăluirilor cumplite de la Antena 3?
Deci, vă spun, eram acasă, da? Și îmi pregăteam că vineri am avut mai multe și întâlniri și ieșiri publice, un interviu, în fine, au fost mai multe și le pregăteam, îmi făceam schița pentru fiecare și când de când mai venea soția cu telefonul și zicea, uite, e o emisiune, tu auzi ce spun ăștia, lasă-mă în pace cu emisiunea. Și la un dat zice, dar știi că o să fie bomba, bomba.
Și acum, Nicușor, aici dăm voie să o fac eu, o spun eu, nu o spui tu, tu nu ești de acord, tu nu ai genul ăsta de limbaj, aici intervin eu. Lumea asta aștepta să apară video chatista, un exercițiu de bomba. Iertați-mă. Bun.
A fost comentariul
meu. Da. Neprofesional.
La ora 11 eu m-am culcat, pentru că aveam la ora 11 seara. Joi seara la ora 11 eu m-am pus în pat și m-am culcat și am și adormit pentru că eram obosit.
Deci Antena 3 difuza bomba bombelor și Nicușor Dan dormea?
Fără discuție.
Doamna Stancu a mai ținut un pic, poate că dacă dădea drumul mai repede, eu am urmărit momentul cu bomba. Era doamna Stancu
și o difuzat-o și târziu, Radu.
Toată
ziua ce-au făcut.
Și a și zis Mihai Gâdea, dar el nu știa de ce spune lucrul ăsta. A zis, hai să dăm mai repede că am crescut prea... Nu știa, hai să dăm mai repede că se culcă omul ăla. Bun, asta este cu bomba. Bombelul care până la urmă n-a avut niciun efect, că și oamenii din studio erau, da, nu, e o situație, da, nu, e ridicol, nu știu, bun, asta a fost. Dar eu aș mai inventaria încă un moment greu în această campanie să te întreb dacă a fost. Noi ne tot întâlneam pe aceste holuri, sigur că noi te-am invitat la emisiunile noastre și te-am propus în spațiu public în emisiunea noastră, dinainte ca să te susțină pe tine și PNL-ul și apoi să vină încântați și domnii de la USR, să vină emoționați, Nicușor al nostru, cu tare toată lumea. Dar noi ne întâlneam pe aici în momentul în care era foarte greu probabil ca tu să fii candidatul alianțelor. Uh-huh. Se discuta dacă nu intrăm PNL, nu e candidatul nostru, se discuta cei de la USR Plus spuneau, domnule, n-avem pe omul ăsta, pe Vlad Voiculescu, mi se pare că mai degrabă. Era această stare de liniște și tu spuneai, domnule, eu merg mai departe și mă prefer că nu se întâmplă nimic și văd că funcționează.
Țin minte replica asta, da.
Și în momentul acela a venit Ludovic Orban și a întors toate lucrurile. El a venit, trebuie să admitem faptul că în această alianță, el a venit primul și a spus, domnule, noi renunțăm la orgoliu de a avea un candidat și îl propunem pe omul acesta care se pricepe la treaba asta cu Bucureștiul. Uh-huh. Adică ăla a fost un moment
fără
decisiv.
Fără să-l presăm să se înscrie în partid. Uh-huh. Și același lucru au făcut ulterior și colegii de la USR Plus, nimeni n-a solicitat. Motiv pentru care am urmărit în ultimele zile tot felul de critici. Se schimbase un pic tactica din zona PSD-istă. Nu mai era neapărat o problemă Nicușor Dan, cât calitatea asta de independent. Dom'le, ce poate face un independent pe care abia îl găsim pe buletinul de vot, penultima pagină stânga jos, poziția 15, fără să aibă un partid în Consiliul General? Nu e omul PNL, nu e omul USR Plus, cum ar putea conduce el cu o majoritate formată din trei partide, el nefiind membru niciunui partid. Și sunt convins că și Nicușor Dan și-a pus aceeași problemă când a acceptat candidatura, motiv pentru care acum, după alegeri, vreau să vă întreb, domnule primar general, cum o să conduceți capitala cu o majoritate în Consiliul General formată din trei partide care colaborează, dar nu se iubesc, nefăcând parte din niciun partid?
Ok. Da, în primul rând că cele trei partide sunt două, încep să devină două.
Fuziune USR Plus.
De fuziune USR Plus. În al doilea rând, și în al treilea rând, situația este disperată. Deci cel puțin un an și jumătate, mișcările pe care noi o să le facem, primărie și Consiliu, sunt obligatorii. Da? Să ieși din faliment înseamnă să iei niște măsuri în care...
O să discutăm apoi și de primele acțiuni concrete după primarea mandatului.
Și în al treilea rând, în momentul în care primarul comunică coerent ce vrea să facă pentru oraș și lucrurile astea sunt în acord cu ceea ce am spus noi toată campania asta și ceea ce bucureștenii află, eu cred că majoritatea pe lucrurile foarte importante o să fie mai mare decât cea dintre PNL și USR Plus, pentru că nu poți să fii nebun să te opui la niște chestiuni care sunt evidente pentru oraș.
Ați de văzut exemplu, lista salori... consilierilor propuși de adversarii politici?
Desigur, da.
Și vă mențineți punctul de vedere?
Eu cred că unii dintre ei unii dintre ei vor vota lucrurile importante pentru bucureșteni. Da.
Credeți că veți putea stabili un dialog și să spunem cu domnul consilier general Mitică Dragomir?
În orice caz, o să încerc să am acest dialog, pentru că e în fișa postului să colaborez cu Consiliul General. Veste... Ce se va întâmpla mai departe, asta depinde de domnia sa.
Ca o veste proastă pe care trebuie să o dăm, o veste de ultimă oră, consilierul propus de doamna Gabriela Firea, Daniel
și
Pancu,
ales de
Daniel Pancu, a preferat să rămână la Politehnica Iași, da? Mă rog, ca antrenor la Politehnica Iași.
Nu își va prelua mandatul de consilier general.
Nu veți putea beneficia de Daniel Pancu, asta ca o curiozitate.
O pierdere pentru Consiliul General. Veștile bune însă sunt mult mai multe.
Da.
Rămân în Consiliul General
Petre Roman,
domnii Aurelian Bădulescu, Mitică Dragomir, deci Cornel
sunt câteva nume
acolo. Ata Puiu, deci sunt, vor fi totuși.
Deci n-aveți nicio scuză, domnule Nicușor Dan,
să nu faceți performanță
cu
acești campioni.
Da. Acestea fiind spuse, mergem către o altă întrebare și către o altă situație, mă rog, care a fost prefigurată în campanie electorală. Trebuie să spunem, pot să zic, domnul primar, mergem așa mai pe prietenie, cel puțin deocamdată, în stadiul acesta al...
Până când o să începe să mă criticați, da?
...al situației. Și am să te întreb, Nicușor Dan, în legătură cu ceea ce ai promis. Ai promis, în primul rând, că vei scoate niște documente de la primărie, cum s-au cheltuit banii pe perioada doamnei Gabriela Firea și există această așteptare în legătură cu felul în care s-au desfășurat cei 4 ani.
Da, nu numai atât, adică nu numai pe trecut, ci și pe viitor.
Da,
adică este o promisiune de transparență totală în primărie și în instituțiile din subordine și cred că prin cu votul Consiliului General o să obligăm și primăriile de sector să facă același lucru. Deci, asta este o promisiune. Pe afacerile de corupție de care am vorbit în campania asta electorală, fără îndoială, ne vom duce către ele. Ne vom duce și pe marile dosare de retrocedări, adică cred că sunteți și dumneavoastră curioși, cum sunt și eu, cum de au fost împroprietăriți oameni în parcul Herăstrău.
Da? Deci va fi o perioadă foarte interesantă din punctul de vedere.
Dar vreau să spun un lucru. Nu ăsta este obiectivul meu. Da. Bun. Adică cred că mandatul meu pe care mi l-au dat bucureștenii este să rezolv problemele curente, mari, grave ale acestui oraș, și să-i dau o direcție de dezvoltare. Adică să atragem mari investiții în București, să-l profilăm pe piața globală ca centru de IT, să avem centre de conferințe, să aibă loc aici evenimente de business, să vină o agenție europeană să se instaleze la București. Astea sunt lucrurile mari pe care trebuie
cine
să le
fac. Cine va face auditul primăriei? O companie?
O companie de audit, da.
Deci va fi contractată o companie pentru a realiza un audit. Da. Când vom avea un rezultat în acest sens și prezentate primele date cu privire la ce e în primăria generală?
Păi trebuie să fie un vot în Consiliul General, după aceea trebuie să fie o procedură de achiziții, deci probabil 4-5-6 luni. Așa.
În jumătate de an vom ști... Adică,
da. Care... În orice caz, foarte repede,
Și care este prima acțiune a primarului general Nicu Șordan?
O acțiune simbolică pe care am anunțat-o este deschiderea ușii primăriei. Primăria, după cum știți, e o clădire monumentală
vis-a-vis de Cismigiu,
care are o ușă uriașă vis-a-vis de Cismigiu, care este ușa de intrare în primărie și care o să funcționeze ca ușă de intrare. Acum ea e închisă cu lacăt și, dacă nu mă înșel, are și un covoraș care coboară niște trepte.
Sunt convins că are și un covoraș și un mileu pe undeva după ușă.
Și bucureștenii intră prin niște intrări laterale înguste. Bineînțeles că nu este asta, cum am fost acuzat, că asta este programul meu de campanie.
Dar vreau să deschid ușile alea, să văd ce doamne.
Da. Nu, dar este un gest simbolic, pentru că bucureștean să știe că se duce acolo la primăria lui, care e a lui.
Și intră pe ușa din față.
Și intră pe ușa din față, că e a lui, da.
Și prima chestiune, mai puțin simbolică, dar cu impact, care va fi?
Demiterea directorului direcției juridice.
Asta este primarul. Deci să știe să-și caute omul loc de muncă, să nu stea...
Uite, primesc un mesaj chiar de la mama, zice, să facă ceva, vă rog, și cu Cismigiu, care e vis-a-vis, da. Bun, asta este prima măsură.
Da, sigur. O măsură simbolică.
Deschidem ușile și iese directorul juridic.
Bineînțeles că în prima zi trebuie să începi să ai acea situație financiară, pentru că te vei trezi că n-au oamenii bani să-și ia salariile, da? Că nu mai sunt bani în contul. Trebuie să, că tu ca director, ca șef de instituție, trebuie să te asiguri de funcționarea financiară, da, a instituției. Da? Trebuie să vedem, să evaluăm, pentru că avem această oportunitate extraordinară de fonduri europene, să vedem cât de bun este compartimentul pentru fonduri europene. Înțeleg că sunt niște specialiști acolo.
Gabi Firea a anunțat că va lăsa proiecte în valoare de 1 miliard de euro, trebuie doar să atrageți fonduri europene, nu știu ce așteptați. Asta este mesajul, cred că, printre ultimele mesaje date astăzi.
Nu, vreau să spun că mesajul Gabrielei Firea de azi a fost un mesaj foarte decent. Și simt să...
Foarte recent?
Decent.
Nu
știu dacă au fost mai multe. Am văzut un mesaj de rămas bun de la Primăria Capitalei și vreau să salut un mesaj decent de rămas bun.
Măcar mesajul, deci, de adios.
Acum, în alegător, există și acest stadiu al vindicativului. Adică, doamna Firea ne-a făcut ce ne-a făcut 4 ani. Mă, vrem să-i facem și noi, doamnei Firea, câțiva ani. Adică, există această stare. Cum negociez cu ea, Nicu Șordan? Înțeleg că principala preocupare este să facem, doamne, iată-mă, ceva cu Bucureștiul ăsta. Dar există și acest stadiu al ideilor. Dom'le, să vedem și ce șmecherii s-au făcut pe la primărie.
Fără discuție.
Deci nu uităm.
Fără discuție. Și sunt și pe bani și pe oameni, adică pe... Am auzit multe povești, un segment important din Primăria Capitalei este corpul de control al primarului, da?
Da.
De-a lungul timpului mi-au fost aduse la cunoștință concursuri trucate, oameni angajați fără diplome, toate lucrurile astea vor fi evident verificate și măsura în care ele sunt penale vor fi direcționate către organele competente. Da? Și în plus eu am vorbit de niște mari afaceri de corupție, de Parcul Verdi, de Cinema Lumina, de achiziția tramvaierilor, pe alea ne vom uita, promit deci că sunt, ne vom uita cu mare atenție.
Deci sunt niște oameni care stau extrem de neliniștiți, sigur acum avem imagini de la voluntari cu dansul acesta celebru, dar sunt niște oameni care în momentul de față, aflând rezultatul, ar trebui să doarmă mai puține nopți, cumva liniștiți. Cam asta este ideea.
Da, haideți să o formulăm și mai explicit. În campania electorală ați prezentat ceea ce ați numit caracatița PSD din Primăria Generală. Da. Caracatița Firea Pandele, de fapt, ați nominalizat-o. Da. Rămâne cineva de pe din acea caracatiță în funcție în primărie?
Vreau să spun că deci, în linii mari, marea majoritate vor pleca singuri dintre ei. Da? Atâta timp cât există un concurs legal prin care o persoană a câștigat o funcție publică, e un gest de abuz ca cineva să vină să spună știu eu că ești prieten cu nu știu cine, dar activitatea acestor oameni angajați în primărie va fi evaluată la o lună, la 2 luni, la 3 luni și până la urmă o să vedeți
cei care sunt numiți pleacă. Cei care au dat concurs și au câștigat vor fi evaluați perioadă.
Dacă concursul este, are toate aparențele de legalitate, nu, e abuz să-l desfințeze.
S-a vorbit foarte mult despre deciziile radicale pe care le va lua candidatul drepte dacă va câștiga alegerile. Echipa de campanie a doamnei Firea i-a avertizat pe oameni că un vot dat PSD-ului înseamnă securizarea locului de muncă. Pentru că dumneavoastră veți concedia masiv.
Celebrul afiș cu STB-ul, de la STB.
La STB pe tablă. Nu vota cu creierul.
Da.
Vota cu creierul. Bun. Ar trebui cineva dintre angajații de bună credință a actualei administrații să își facă griji că este o prioritate concedierea oamenilor angajați?
Vreau să spun foarte direct că o să fie evaluate și compartimentele din primărie și administrațiile din subordine.
Sunt 45.000 de angajați.
35.000, da.
Știu că undeva circula de... cu tot cu companii undeva. Da. Sunt 10.000 de angajați.
35.000 de angajați pentru performanță de genul ăsta.
Da, da, atenție. Ei nu sunt doar funcționari publici. Sunt și medicii și personalul medical din cele 19 spitale.
Chiar și așa sunt mult. Dacă
șoferii STB
și
personalul
mulți,
tehnic și, și cei de la termoenergetică, ei sunt cei mai mulți dintre ei. Deci există în primăria capitalei oameni competenți care fără îndoială își vor păstra locurile de muncă. Există oameni care în urma procesului de restructurare nu vor mai rămâne acolo.
Care zone puteți spune acum, înainte de un audit, că ar fi vizate de o restructurare? Unde vi se pare că administrația precedentă a exagerat și a angajat așa într-o logică populistă sau politică?
Fără discuție, companiile municipale.
Companiile municipale. Unele vor dispărea?
Aproape toate vor dispărea. Mai puțin termoenergetica, nu văd vreuna care să aibă vreo șansă să rămână.
Asta este...
Deci cu excepția termoenergetică, dispar companiile municipale?
Care e de fapt urma șaradetului, da. Care și ea nu poate să dispară pentru că furnizează căldură.
Și Societatea de Transport București probabil va...
Nu, dar ea nu e o companie. Nu e o este fosta regie care, fostul... care a devenit da. Societate comercială.
Cum și Radetul a devenit... Dar dintre cele, nu știu, am văzut una că e pentru turism, una e pe zona de IT avem iarăși. Sunt multe zone
da,
din aceste vize.
E o companie de IT care a făcut două site-uri pentru celelalte 22 de companii.
Deci a făcut ceva. Asta e foarte important. Da, da. Spuneți că aceste companii n-au niciun fel de viitor.
Da, însă, în unele dintre ele,
da,
muncesc azi oameni care au competențe și care au fost preluați tocmai de la administrațiile publice. De exemplu,
și ei se vor întoarce?
De exemplu, în compania care se ocupă de managementul traficului. Da?
Da.
Ei sunt specialiștii pe care Bucureștiul i-are pe funcționarea semafoarelor. Ei se vor întoarce în administrația străzilor. Da? Șefimea lor o să-și caute un alt loc.
Șefimea era numită politic?
Șefimea era numită prin decizia Consiliului General, deci politic. Da.
Deci politic. Mm-hmm. În schimb, specialiștii se întorc la locul de muncă, nu vor fi disponibilizați. Deci, în principiu, cei vizați de aceste restructurări sunt cei numiți politic din companiile inventate tocmai pentru a servi clientela.
Și e posibil să existe compartimente care să fie supradimensionate. Sau e posibil să fie compartimente care azi să fie corect dimensionate, dar după digitalizare să nu-și mai găsească un sens.
Dar cu ajutorul de handicap ce ați avut, domnul Cusor? Da? De ce vreți să renunțați la a mai plăti sau acorda ajutorul de handicap?
N-am spus niciodată asta.
Cum n-aș spus? În toate publicațiile de orientare mai degrabă social-democrată am văzut acest citat.
Da, asta este... Asta de fapt este o... o tristețe cu care am rămas din campania asta. Faptul că categorii de oameni diferite au avut alte informații despre campania asta. Și asta e o problemă care vizează nu campania pe care am dus-o eu în București, ci o problemă socială, cu adevărat, a societății române.
Deci nu vreți să faceți economie la bugetul capitalei renunțând la acordarea ajutorului de handicap?
Lucrul pe care l-am spus,
vă rog,
este că întrucât există un dezechilibru între bugetul primăriei capitalei și bugetele primăriilor de sector și pentru că, conform legii administrației publice locale, acum codul administrativ, partea socială este direcționată către primăriile de sector, mi-aș dori ca acest ajutor să fie plătit în continuare de primăriile de sector. Dar asta e o decizie pe care ei trebuie să o ia. În condițiile în care ei nu iau această decizie, o să continuăm să plătim și acest
deci
ajutor.
Deci ajutorul va fi acordat. Discuția era despre cine îl plătește.
Și de aici doamna Firea a dedus și a provestit oamenilor cu handicap faptul că Nicușor Dan va renunța la această chestiune și probabil că oamenii vă dați seama că n-au dormit nopți gândindu-se să vezi tu că ne pune în încurcătura asta financiară.
Dar nu, mie mi-a spus o doamnă cu deficiențe de vedere în pe Iuliu Maniu. Da? Bun. Eram cu colegii, împărțeam gheante și acolo doamna respectivă care nu m-a recunoscut având deficiențe de vedere mi-a spus nu vreau să aud de Nicușor Dan, că o să-mi tai pensia de handicap.
Da.
Ajutorul de handicap.
Asta a fost un handicap mare pe care l-a avut în aceste alegeri, faptul că s-au rostogolit tot felul de fake news-uri și mai vreau să mai semnalez.
De asta a fost, da. Am insistat și am, tot timpul am vrut să avem o dezbatere care obligatoriu ar fi dus împreună cele două publicuri.
Ușor, dar eu sunt ceva mai brutal așa în discuție. Există această bizarerie a minții pe care am trecut, în care în această campanie șpăgarul era cel care contesta în instanță o autorizație dată de primărie. De regulă te gândești că o autorizație stranie este, ar pune, mintea te-ar pune în situația în care te-ai gândit, bă, șpagă e la primărie. De ce ai dat tu o autorizație stranie? Adică te gândești, bă, de ce a primit asta autorizația asta când e clar că din punct de vedere legal și un judecător va consemna faptul că e dată pe... E, la noi era șpăgarul cel care contesta. Așa s-a trăit în această campanie electorală. Și acum, totuși, Nicușor Dan, trăim această situație nouă în care tu reprezinți Primăria Capitalei și ai și asociațiile cu care, practic, primăria se judecă.
Da, așa este.
Cum rezolvăm această problemă?
E o chestiune simplă asta. Deci, într-un proces... Părțile,
da?
Părțile dintr-un proces, ele au un rol secundar. Da? Singurul care contează e judecătorul. Părțile au doar rolul de a ajuta judecătorul să ia decizia corectă. În momentul în care acțiunea este depusă, fiecare își face pledoaria lui, decizia o ia judecătorul, respectiv completul de judecători. Da? Deci, ceea ce a spus dacă judecătorul a fost investit cu o cerere a Asociației Salvați Bucureștiul, în care se spune că o autorizație este nelegală, ce spune asociația sau ce spune primăria este mult mai puțin relevant. Dacă el consideră că e nelegal, o anulează, dacă el consideră că e legală, nu o anulează. Asta e tot.
Deci ține cumva de...
În orice caz, nu o să fiu eu cel care, ca vicepreședinte în Salvați Bucureștiul, am spus e nelegală și ca primar o să spun e legală. Asta nu se va întâmpla, pentru că totuși sunt... aceeași persoană cu aceeași judecată.
Da, cam asta ar fi. Înainte de publicitate, vreau să prezint o situație, mă rog, o întâlnire pe care am avut-o, care consemnează un fel al tău de a fi și un motiv pentru care noi, până în acest punct, te-am apreciat. Și foarte puțină încrâncenare, foarte multă stare de relaxare, cumva, ceea ce, mă rog, e apanajul unui om care vine să facă un bine, nu să facă un rău. M-am întâlnit cu un moderator dintre cei cu care te-ai întâlnit și tu în această campanie de emisiune de prime time. Mă rog, după la ora 9 seara, nu, dau nume, nu contează, știi? Și Nicușor Dan era la 9 fără 10, o situație importantă, sigur că trebuia să intre în direct, era o stare de tensiune acolo și zice, hai să intrăm, că uite, e 9 fără 5, mai sunt 5 minute și... Și Nicușor Dan a zis în felul următor... Stai să termin și o sneakers-ul ăsta. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu întrebările decisive pe care le-am păstrat pentru final.
Specială, ultima parte, întâlnirea cu primarul general ales al Capitalei, Nicușor Dan. Îi mulțumim din nou pentru prezența, amabilitatea de a fi pentru prima dată la noi în studio după ce a câștigat alegerile. Haideți să încercăm să lămurim și anumite probleme. S-a câștigat campania asta dincolo de votul politic, simpatii, antipatii de partid și pe o chestiune pe care mi-e jenă să o recunosc ca bucureștean, apa caldă. Deci noi am votat acum și supărați că riscăm să facem pneumonie după duș. Bun. Iarna asta avem apă caldă și căldură?
Băgați apă caldă, domnul Nicușor. Să vă întreb așa.
Ce pot să promit pentru iarna asta este că vom institui. Deci, mandatul meu va începe undeva în jur de 10 octombrie. Iarna o să înceapă pe 15 noiembrie. Nu o să putem să schimbăm conducte în perioada asta. Ce pot să promit este că în acest interval vom asigura stocuri pentru avarii de care în mod sigur vor fi foarte multe. vom asigura echipamente, vom asigura instrumente de detecție a avariilor, care nici în momentul ăsta nu sunt la...
Aș vrea să adăug... Deci va funcționa altfel, va fi altă metodă decât cea din anii precedenți, iarna, când apar avariile.
Deci, pe problema termoficării sunt două probleme. Așa. Una de fond, că trebuie să înlocuim inelul principal. Durează mult, dar ne vom apuca în primăvară, da, pentru că avem bani europeni. Și una de intervenție rapidă când avariile se produc, până când vom rezolva problema mare de fond. Și asta este ce pot să promit acum.
Eu am urmărit-o pe doamna Firea Nicușor Dan și doamna Firea zice în felul următor: nu de la primărie e problema asta cu apa caldă. Este o îmbrobodire, e o manipulare, care veni de la guvern, că de fapt primăria nu știe. De la ce e problema asta?
De astea sunt bune dezbateri, de ca să afle
și doamna
și
Firea
un public și celălalt public, da, realitatea. Adică un discurs, dacă lucrul ăsta ar fi fost adevărat, primarul general ar fi trebuit să spună: CET Sud, în ziua de cutare, a întrerupt, nu știu ce, din cauza asta, pentru că rețeaua nu este conectată, n-am avut apă în următoarele cartiere. Da? Asta este informația pe care eu pot să o cred.
Da.
Și atunci... Eu și dumneavoastră ca jurnalist. Și atunci un jurnalist se duce la CET Sud și îl întreabă: de ce ai nu ai dat apă caldă Bucureștiului în zona cutare? Da? Dar în momentul în care sunt afirmații din astea foarte vagi, că guvernul m-a sabotat și așa, dumneata ca jurnalist ce poți? Te duci la Orban să întrebi: o sabotați pe doamna Firea? Adică...
Asta e rostul dezbaterilor până la urmă, da. Bun. Deci până la urmă să rămâne bucureștenii...
Pe problema termoficării, problema, de fapt, de la care a pornit toată această nebunie sunt banii. Pentru că Sorin Oprescu, când a preluat mandatul în 2008, a preluat un radet cu o datorie de 100 de milioane de euro,
da,
care funcționa cât de cât și care se făceau cât de cât reparații curente. L-a dus la o datorie de 900 de milioane de euro, timp în care nu s-a făcut nimic. Da? Și atunci, bineînțeles că infrastructura s-a deteriorat foarte mult. A venit Gabriela Firea, avea banii europeni, trebuia să înceapă să facă lucrările astea de modernizare și avea bani pentru un sfert de rețea. Da. Nu le-a făcut, problema s-a acutizat. Asta e problema. Și în plus, pe chestiunea financiară, în continuare, dacă vrea azi Elcenu să introducă termoenergetica în insolvență, poate să o facă. Pentru că, din nou, sunt datorii curente spre 500 de milioane de lei.
Da, Elcenu ținând de guvern.
De guvern. Și da, totuși nu introduce în insolvență, ci dă...
De unde vedem și o bună voință, nu o rea voință din chestia asta, da.
Sunt multe discuții despre proiectele doamnei Firea. Dânsa a spus că a făcut foarte mult. Poate e problema electoratului că n-a sesizat fiecare proiect de anvergură. Pasajul Ciurel, acum se lucrează la pasajul doamna Ghica, despre care ne spunea doamna Firea, primar general, că va fi finalizat până la sfârșitul anului, în această toamnă.
Da. Da, da.
Primarul general Nicușor Dan ce ne spune despre acest pasaj?
Bun, despre Ciurel, acolo trebuie să fie... Ciurelul este o lucrare de infrastructură.
Ciurel și pasajul doamna Ghica.
Da, da, da. Ciurelul este o lucrare de infrastructură care a costat prea mult față de ce face, dar această lucrare de infrastructură poate să fie utilă. Trebuie doar să faci un studiu de trafic local, să vezi ce probleme poate să rezolve, trebuie să dimensionezi niște intersecții, să pui niște semafoare și asta o să... Nu o să facă mare lucru, dar măcar nu o să facă...
Dar ai găsit un rost.
Nu o să facă cozile pe care le-am văzut cu toții la, în imagine difuzate de televiziune. Pasajul doamna Ghica este un pasaj început fără actele necesare. Deci nu are puz și nu are nici studiu de stabilitate a clădirilor învecinate.
Și e legal așa ceva?
Nu este legal.
Deci e un pasaj început ilegal, o construcție
este
începută
o construcție
în mod ilegal?
Este o construcție ilegală, da. Este o construcție ilegală pentru care Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că este ilegală. Numai că fiind campanie electorală, probabil că s-a oferit să intre într-o dezbatere cu primarul în funcție. Da. Trebuie ca pe... Deci, pasajul doamna Ghica este o lucrare corectă. Ea face parte din inelul median care urmează să fie construit și care să fluidizeze traficul. Proiectul corect este și cu linie de tramvai și, în orice caz, proiectul trebuie să fie legal. Deci trebuie în momentul în care ajungem în primărie să ne uităm cu atenție la toate actele și să vedem cum putem să remediem problemele pe care proiectul ăsta
începe. Există riscul ca pasajul să rămână în faza în care e acum? Să rămână neterminat?
Există riscul ca două luni până când se face analiza pe acte să lucrările să fie înghețate.
Deci da, să stagneze, dar nu să rămână așa o lucrare neterminată cum e Casa Radio, de exemplu.
Da.
Nu se pune problema.
Nu se pune problema.
Nu se pune problema. Da. Bun. Radu, te rog, că după aia avem și niște întrebări de la telespectatori.
Un moment foarte penibil al campaniei a fost această inaugurare a acestui pod pasaj Ciurel, greu explicabil rațional dacă urmărim așa ce determină el și punem în balanță și cheltuiala și așa mai departe. Ce se întâmplă cu el? Sigur, nu se pune problema dărâmării, dar el rămâne așa, e continuat, că doamna Firea spune, domnule, e jumătate, de acum încolo vom face niște expropieri, vom merge către șoseaua de centură, e plantare de tot făcut.
Da. Primul vreau să spun, proiectul ăsta, așa numită penetrare Ciurel, s-a numit în epoca Ceaușescu, că atunci a fost inventat, penetrația A1-A2, adică o autostradă, un drum expres prin mijlocul orașului care să unească cele două autostrăzi, gândindu-ne că autostrada către Constanța va ieși pe lângă Splai și nu puțin mai spre Pantelimon, cum iese acum. Problema cea mai mare a acestui proiect și motivul pentru care instanța a suspendat mai mulți ani proiectul este că continuarea lui trece la 20 de metri de un bazin de apă potabilă, din care bucureștenii beau apă. Și nu poți, din anumite fenomene chimice, nu poți să acoperi bazinele de apă potabilă. Da? Pe de altă parte, nu poți să treci cu 3 benzi pe sens pe lângă apa potabilă. Da? Deci ăsta e motivul pentru care proiectul, așa cum este, nu poate să fie realizat. Acum, soluția pentru acea zonă, care într-adevăr este foarte aglomerată din București, unul este cu transportul în comun și în special cu metroul de suprafață. Dau exemplu Chiajna. Pe Iuliu Maniu, dimineața și seara, vin înspre București oameni din Chiajna și din împrejurim cu mașina, că n-au altă.
Da.
Oamenii n-au alt mijloc de transport. Și seara se întorc. Da? În condițiile în care tu ai gară în Chiajna și trenul din Chiajna până în gara de nord face 10 minute. Da? Numai că această linie
n-a fost popularizată.
Da, nu există. Nu există trenul.
Nici nu există trenul,
da,
ok.
Că oamenii nu sunt nebuni să nu ia trenul. Dacă
nu mă gândeam
trenul,
că n-a fost...
Cu metroul de suprafață, oamenii ăștia pot să ajungă în 20 de minute în Pipera, pot să ajungă la AFI, pot să ajungă în altă părere. Deci asta este o chestiune.
Da.
Și strict pe trafic, tu dacă faci autostrada, dacă faci șoseaua de centură la 4 benzi și te înțepi și din Bulevardul Timișoara, și din strada Liniei, și termini și prelungirea Ghencea, iei toată presiunea pe Iuliu Maniu de acum și o duci către șoseaua de centură. Deci oamenii ies și intră în București și mai este și pe partea dreaptă a lui Iuliu Maniu.
Mai avem câteva
soluții
minute.
Punctuale.
Le-am promis telespectatorilor că adresăm și câteva întrebări pe care le-au formulat ei. Să știți că, sigur, sunt mulți preocupați de infrastructură și de marile proiecte, dar sunt și întrebări ceva mai la firul ierbii. Pot să vi le spun pe toate și le... Hai cu firul ierbii. Ce facem cu ambrozia în capitală?
Aici este o chestiune care ține de polițiile locale ale sectoarelor. Ce pot să promit este că prin poliția locală a municipiului București ne vom ocupa de coordonarea acestei probleme. E o chestiune foarte simplă, da?
Simplă, dar în ultimii 4 ani nu s-a găsit nicio soluție.
Trebuie să identificăm terenurile virane din București și în plus pe o hartă pe care putem să o facem în 2 zile online, cetățenii să ne spună ei înșiși care sunt terenurile pe care le văd cu ambrozie. Și trebuie să intervenim cu poliția locală.
E posibil ca de anul viitor să nu mai fie o problemă ambrozia în capitală?
E foarte posibil, da.
Bun, o altă chestiune. Veți menține abordarea fostului deja primar general față de școli în timpul fenomenelor meteo extreme? Veți mai închide școlile dacă ninge foarte mult, dacă plouă, dacă se anunță vijelie? Chestia asta nu se întâmpla în copilăria noastră, s-a întâmplat în mandatul doamnei Firea. Unii au apreciat o astfel de abordare.
Nu, am considerat-o exagerată.
Nu mai închideți școlile pe ploaie, pe viscol, pe chestiuni de acest gen.
Bine, dacă este mare urgie și poți să cade crengi și așa, e posibil, dar Pentru o ninsoare de 30 de centimetri nu se pune problema să închizi.
Și o întrebare pe care cred că o să o aprecieze și partenerii dumneavoastră politici de la PNL.
Strategici, da.
Aveți vreun plan pentru așezământul Brătianu din piața Amzei?
Așezământul Brătianu din piața Amzei?
Da, Ionel Brătianu a avut birou acolo.
În care urmează să fie construită o construcție în spatele lui, nu?
Da, sunt tot felul de proiecte acolo care pun în pericol și oricum e în paragină. Înțeleg că este o chestiune care vizează atât primăria cât și Ministerul Culturii. E o problemă foarte încălcită. Dacă apărător al monumentelor istorice,
mă gândesc
că poate deveni o prioritate pentru primărie. Pentru fosta primărie n-a fost. Da. Fost administrație.
Bun, aici e chestiune generală care ține de clădirile istorice, pentru că ele au valoare economică. Da? Deci noi nu trebuie să ne uităm la patrimoniu ca ceva în care primăria trebuie să bage bani. Trebuie să ne uităm la ele și cele care sunt publice și cele care sunt private, cele care pot să aducă bani. Și primăria poate să facă două lucruri. Să garanteze că zonele istorice...
Primărie și Academie, îmi cer scuze. Și Academia Română, îmi cer scuze, nu Ministerul. Exact lângă ambasada Franței este, da.
Trebuie să garanteze că în zonele istorice va rămâne regimul de construcție din plan urbanistic, ca să nu te, ca tu să nu fii în situația să vrei să cumperi, să investești, dar să-ți fie frică că o să-ți apară un bloc în față. Ăsta e un lucru. Și al doilea lucru, să contribui cu specialiști, inclusiv cu plata expertizelor, pentru ce poate, cum pot să fie salvate aceste chestiuni. Astfel încât să le aduci pe piață. Și chiar dacă proprietarul nu poate să plătească intervenția, el, existând o piață pentru asta, va putea să o închirieze pe 10 ani, pe 15 ani, cu obligația celui care închiriază să-și refacă.
Trebuie să recunoaște că a trecut peste noi un weekend frumos. Mă rog, că se vor schimba lucrurile, așteptăm să se schimbe lucrurile. Ne-am pus într-o primă fază obrazul pentru tine, Nicușor Dan. O să vedem de acum încolo cum vor decurge lucrurile. Mie mi-a plăcut foarte tare fica ta, cu care te-ai dus la alegeri și care cânta în timp ce toată năvala aia de reporteri erau, domne, cu toare, să pună întrebări și așa mai departe, a cânta un cântecel. Cum a primit vestea că tatăl ei e primarul capitalei?
A fost destul de îngrijorată, pentru că n-am ajuns aseară acasă.
Când nu ai ajuns?
Nu am ajuns acasă și i-a spus soția, uite, știi, tatea o să fie prima. Nu cumva, nu o să mai vin acasă.
Dacă așa face primarul capitalei, da. Bine, Nicușor Dan, felicitări încă o dată.
Mulțumesc.
Ai înfrânt? Ce ai fi făcut dacă ai fi pierdut a treia oră?
Nu mi-am pus întrebarea asta, dar dacă mi-o puneai acum 6 luni sau acum un an, aș fi spus că am o meserie și că...
Și o întrebare cu răspuns extrem de scurt pe care am ținut-o până la final, tocmai pentru o tensiune. Se va face pușcărie în rândul oamenilor care au făcut parte din administrația precedentă?
Aș paria pe asta, da.
Da? Bun. E, cred eu, un răspuns destul de clar. Mulțumim mult pentru prezență, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, în 2 săptămâni primar în acțiune. Radu, noi și telespectatorii ne vedem mâine la 18.
O rămâne bună în continuare pentru
toate cele bune.